Mga Hukom, Ikatlong Kabanata. Ito nga ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila. Sa makatid bagay sa mga hindi nakaalam ng mga pagbabaka sa Kanaan, nang maalaman man lamang yon ng mga salit-saling lahi ng mga anak ni Israel, upang turuan sila ng pakikibaka, yon man lamang ng unay hindi nakaalam. Ang nangabanggit ay ang limang pangulo ng mga Filisteo at ang lahat ng mga Kananeo at ang mga Sidonyo at ang mga Hebeo na tumatahan sa bundok ng Libano mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. At sila nga upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila na maalaman kung kanilang didinggin ang mga utos ng Panginoon na kanyang niyuto sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. At ang mga anak ni Israel ay tumahan sa gitna ng mga Kananeo, ng Hetheo at ng Amoreo, at ng Pereseo at ng Hebeo at ng Jebuseo. At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging asawa nila, at ibinigay ang kanilang sarili mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, at naglingkod sa kanilang mga Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Asheroth. Kaya ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang pinagbili sila sa kamay ni Chusan Rishathaim na hari sa Mesopotamia, at ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan Rishathaim na 8 taon. At nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ay nagbangon ng Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa makatid bagay si Othoniel na anak ni Senas na kapatid na bata ni Caleb. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya naghukom sa Israel. At siya lumabas na nakibaka. At binigay ng Panginoon si Chusan Rishathaim na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay. At ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan Rishathaim. At nagpahinga ang lupain na 40 taon, at si Othoniel na anak ni Senas ay namatay. At ginawang muli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at pinatibay ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel, sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. At kanyang tinipon ng mga anak ni Amon at ni Amalek, at siya yumaon at sinaktan niya ang Israel at kanilang inari ang bayan ng mga puno ng palma. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon 18 taon. Ngunit ang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, binangon sa kanila ng Panginoon ang isang tagapagligtas, si Aod na anak ni Gera ang Benhamita, na isang lalaking kliwete. At ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng isang kaloob sa pamamagitan niya kay Eglon na hari sa Moab. At si Aod ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim, na may isang sikong haba, at kanyang ibinigkis sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. At kanyang inihandog ang kaloob kay Eglon na hari sa Moab, at si Eglon ay lalaking napakataba. At nang siya matapos makapaghandog ng kaloob, ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob. Ngunit siya nga ay bumalik mula sa tibagan ng bato na naspiling ng Gilgal. At nagsabi, "Ako'y may isang pasugong lihim sa iyo, O Hari." At kanyang sinabi, "Tumahimik ka, at yung lahat na nakatayo sa siting niya ay umalis sa harap niya." At si Aod ay naparoon sa kanya, at siya ay nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtag-init. At sinabi ni Aod, "Ako'y may dalang pasugo sa iyo na mula sa Diyos." At sila'y tumindig sa kanyang upuan. At tinilabas ni Yahod ang kanyang kaliwang kamay at binulot ang rabak mula sa kanyang kanang hita at isinaksak sa kaniyang tiyan. At pati ng puluhan ay sumuot na kasunod ng talim at natikom ang taba sa tabak. Sapagkat hindi niya binulot ang tabak sa kanyang tiyan at lumabas sa likod. Nang magkagayo, lumabas si Yahod sa pintuan at sinarahan niya siya sa mga pintuan ng kabahayan at pinagtatangkahan. Nang makalabas nga siya, ay dumating ang kanyang mga alila at kanilang nakita at narito ang mga pintuan ng kabahayan ay nakakandaduhan at kanilang sinabi, walang pagsalang kanyang tinatakpan ng kanyang mga paa sa kanyang silid na pangtag-init. At sila nagaghintay hanggang sa sila ay nangapahiya. At narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan. Kaya sila ay kumuha ng susi at binuksan at narito ang kanilang Panginoon ay nakabulagtang patay sa lupa. At tumakas si Yahod samantalang sila ay nangaghihintay. At siya ay dumaan sa dakuro ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Seirath. At nangyari, pagdating niya ay kanyang hinipan ang pakakak sa lupaing maburol ng Ephraim at ang mga anak ni Israel ay nagsulusun na kasama niya mula sa lupaing maburol at siya ay sa unahan nila. At kanyang sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin sapagkat ibinigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong kamay. At sila'y nagsilusong nakasunod niya at sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita at hindi nila pinilagang tumuwi doon ng sino mang tao. At sila'y sumakit sa Moab ng panahong yon may 10,000 lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang at do'y walang nakatakas na lalaki. Gayon na pasuko ang Moab ng araw na yon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel at ang lupa ay nagpahingang 80 taon. At pagkatapos niya si Samgar na anak ni Anat ay siyang nanakit sa mga Filisteo ng 600 lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka at kanya ring iniligtas ang Israel.